Kocēnu novada aktualitātes.
Gatavojoties dalībai pasaules čempionātam florbolā vīriešiem kvalifikācijas turnīrā šajā nedēļas nogalē no 1. līdz 3. novembrim Kocēnu sporta namā norisināsies kārtējā Latvijas vīriešu florbola izlases treniņu nometne, kurā piedalīties uzaicināti 30 kandidāti, to skaitā arī divi Kocēnu sporta klubu vīriešu virslīgas komandas Rubens spēlētāji Ats Stepāns un Gads Sakulos. Nometnes pēdējā dienā 3. novembrī 2012. Notiks treniņu spēle, kurā Latvijas izlases pirmais sastāvs mērosies spēkiem ar otro sastāvu. Ik viens interesants aicinās klātienē vērot ne tikai treniņu spēli, bet arī atklātos treniņus. Sestdien 2. novembrī Vaidavas kultūras un amatniecības centrā no 2018. Norisināsies Kocēnu novada pašdarbības kolektīvu sajiet pulkā Eimu, pulkā Teku, kurā piedalīsies deju kolektīvu un amatieru teātru grupas no Bērzainis, Kocēniem, Vaidavas un Zilā kalna. Pasākuma noslēgumā svētku balle. Tāpat sestdien 2018. Dikļu kultūras un turismu informācijas centrā norisināsies kora koncerts, kurā piedalīsies Vecamnieku novada meiteņu kors Vijā Stella, Valmieras kultūras centra un Vidzemes augstskolas jauniešu kors Skana un Valmieras kultūras centra Virkors Imanta. Uzņēmēji, zemnieki, mairažotāji un amatnieki aicināti pieteikties dalībai Mārtiņa dienas tirdziņam, kas norisināsies 9. novembrī no 2013. Kocēnos pie sporta nama. Pieteikšanās un sīkāka informācija pieejama zvanot pa tālruni 26321158.
Tās bija Kocēnu novada aktualitātes.